Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre zidurile inexpugnabile ale Bizanțului. Iar la Identități Culturale, vă prezint dubiile istoricilor cu privire la moartea faraonului Tutankhamon. Ar putea să constituie subiect de cultură și civilizație o poveste despre zidurile Bizanțului? De ce nu, dacă am privi povestea din perspectiva cunoașterii? Cultura alcătuiește o realitate umană distinctă și originală în raport cu celelalte componente ale condiției umane, pentru că actul de cunoaștere reprezintă o premisă necesară și are ca rezultat realizarea de valori culturale. Făurirea valorilor culturale nu se realizează însă în vid, ci într-un cadru concret de civilizație care depășește simplul înțeles al amabilității și al politeții și include acțiuni concrete. Trebuie deci să acceptăm că, așa cum cultura nu se reduce doar la cunoaștere, nici civilizația nu se reduce doar la acțiune. Altfel spus, civilizație înseamnă capacitatea de a folosi adecvat valorile culturale. Cunoașterea aduce la existență, pas cu pas, valori culturale pe care civilizația le valorifică adecvat momentelor istorice parcurse de omenire. De aceea putem privi povestea zidurilor inexpugnabile ale Bizanțului prin prisma culturii și civilizației. Arta fortificațiilor a existat încă de când omul a înțeles valoarea defensivă a obstacolelor naturale sau a celor create de el. Construirea barierelor în calea agresorilor a evoluat treptat, de la parapeții de pământ din Neolitic până la zidurile de piatră cioplită din epoca bronzului. Lumea greco-romană va constitui fundamentul construirii de fortificații pentru perioada medievală. În acest sens, apogeul artei construirii fortificațiilor îl va constitui zidurile Bizanțului, ridicate de Constantin cel Mare și întărite de împărații care au urmat. Când împăratul Constantin cel Mare a mutat capitala Imperiului de la Roma la Bizanțium în anul 324, s-a ivit și oportunitatea folosirii celor mai avansate tehnici în materie de fortificații. Iar rezultatul avea să se vadă timp de mai bine de 1000 de ani. La fel de interesantă ca povestea zidurilor Bizanțului ar putea fi și povestea faraonului Tutankhamon. Din nefericire, știm atât de puțin despre el. Însăși moartea lui rămâne o enigmă, iar istoricii se tot străduiesc de aproape un secol, de la descoperirea mormântului în anul 1922, să o dezlege. Egiptologul american Bob Breyer, de la Universitatea Long Island, susține că a dezlegat unul din cele mai vechi mistere din istorie. În ianuarie 1997, a anunțat într-o conferință de presă că Tutankhamon a fost asasinat în timp ce dormea cu o lovitură în partea din spate a capului. Desigur, ipoteza profesorului Breyer este discutabilă pentru că rămășițele lui Tutankhamon arată mai degrabă ca ale unei persoane care ar fi căzut dintr-un car de luptă și ar fi fost zdrobite sub roți. Repere în cultură și civilizație. Aflat la încrucișarea a două continente și a două lumi, Constantinopolul, cum avea să fie numită cetatea ctitorită de împăratul roman Constantin cel Mare, domina Bosforul, această îngustă strâmtoare navigabilă care desparte Rumelia de Anatolia, adică Europa de Asia Mică. Complexitatea peisajului a reprezentat pentru constructori o provocare. Dar în egală măsură acest relief va constitui, de-a lungul secolelor, un imens avantaj. Partea sudică era protejată natural de coastele abrupte și inaccesibile, ca și de curenții puternici ai Mării Marmara, ceea ce făcea imposibil un eventual asalt. Spre nord, Cornul de Aur reprezenta un port natural excelent. Iar peninsula pe care se afla proaspăta capitală a Imperiului era traversată, de la nord la sud, de râul Licus, care împărțea orașul în două. 6 coline risipite de-a lungul Cornului de Aur, la nord, și una, cea mai mare, la sud. Bizantinii au avut dificila misiune de a apăra prin ziduri aceste forme de relief variate. Și-au reușit. Zidurile, care înconjoară și astăzi orașul Istanbul, sunt mărturia de necontestat a gloriei artei fortificațiilor militare romane. Timp de un mileniu, în Evul Mediu, zidurile cetății Constantinopol au fost cele mai faimoase, nu numai prin întindere, ci și prin construcție și structură, pentru că au integrat perfect fortărețele create de om cu obstacolele naturale. Zidurile au fost înălțate din blocuri de calcar iscusit cioplite și fixate între ele cu mortar, întărite cu straturi de cărămizi roșii, iar pentru a spori siguranța întregii fortificații, turnurile și zidurile au fost construite independent unele de altele. Întregul oraș a fost înconjurat de un zid defensiv de aproape 30 de kilometri, brăzdat din loc în loc de turnuri, de puncte întărite, de porți și fortărețe. Cele mai solide erau zidurile dinspre vest. Acestea protejau cetatea de atacuri dinspre uscat. Zidul principal era cel numit Teodosian, pentru că a fost înălțat în timpul împăratului Teodosiu I, care a domnit între anii 408-450. Alte trei ziduri succesive constituiau un obstacol de netrecut. Fiecare zid construit ulterior era mai înalt decât cele de dinainte, astfel că diferența totală de nivel între cel mai scund și cel mai înalt era de aproape 70 de metri. Principala linie defensivă era zidul interior, înalt de 14 metri și lat de 5 metri, cu un parapet de 2 metri, unde se ajungea pe scări de piatră. La fiecare 35 de metri, de-a lungul acestui zid, se înălța un turn masiv. În total erau 96 de turnuri și fiecare putea să susțină mașinării de război grele, așa cum erau în timpul acela. Un al doilea zid, înalt de 10 metri, era unit cu primul printr-o terasă înălțată care avea tot 96 de turnuri. Acestea nu coincidau însă ca poziție cu cele ale zidului interior, pentru a nu împiedica tirul armelor de apărare instalate pe ele. În afara zidului exterior se găsea un parapet de 2 metri în vârful unui uriaș val de pământ, care mărginea un șanț lat de 20 de metri și adânc de 10 metri. Apa pentru acest șanț venea dintr-un ingenios sistem de apeducte. Cele 5 porți, care permiteau accesul în oraș, aveau fiecare pod mobil și erau flancate de turnuri și de bastioane. În epoca de glorie a Imperiului Bizantin, niciun atacator n-ar fi putut pătrunde până la zidul interior decât cu prețul unor sacrificii umane uriașe. Zidurile dinspre uscat ale Bizanțului erau asigurate, la ambele extremități, de 2 mari fortărețe. De-a lungul Mării Marmara se afla cetatea celor 7 turnuri, iar spre nord, de-a lungul Cornului de Aur, Palatul Blachernelor. Acest palat a fost inițial reședința împăraților bizantini, dar în timp a fost transformat într-o fortăreață inexpugnabilă. Cu aceste 2 bastioane se uneau și zidurile dinspre mare, similare în construcție cu zidul exterior. Din acestea nu s-au mai păstrat decât câteva fragmente. Cornul de Aur, care era un port natural în care se adăpostea flota bizantină, constituia punctul slab al apărării. Zidurile lui erau mai slabe decât celelalte ziduri care împrejmuiau Bizanțul. O flotă inamică mai puternică s-ar fi putut strecura cu ușurință în port și să ia cu asalt aceste ziduri. Ca să preîntâmpine un astfel de atac, împăratul Leon al III-lea a pus să se realizeze un șanț imens cu zale de lemn unite între ele prin piroane și încuietoare de fier. În caz de război, lanțul era purtat de o corabie de la turnul Kentenarion spre castelul Galata și, în felul acesta, închidea portul. Deși erau de netrecut, zidurile Constantinopolului au constituit, de-a lungul istoriei, o permanentă provocare pentru invadatori. Perșii, avarii, arabii, bulgarii, rușii și mulți alții au încercat să le cucerească, mânați de dorința de a pune mâna pe fabuloasele bogății ale bazileilor. Pentru o mare parte a epocii medievale, Constantinopolul a însemnat ce însemnaseră Atena și Roma pentru perioada clasică, o regină a orașelor, o atracție pentru pelerini, pentru negustori și pentru cuceritori. În cursul unui mileniu, garnizoana orașului a respins 17 asalturi și, când turcii invadaseră deja peninsula balcanică, Bizanțul a fost ultima redută a Europei în calea invaziei păgânilor. Primii care au încercat tăria zidurilor au fost arabii. În anul 632 au profitat de îndelungatul conflict dintre bizantini și sasanizi și au atacat ambele imperii. Au dat lovituri puternice Constantinopolului, fără să-l poată însă cuceri. Dar au distrus din temelii Imperiul Sasanid Persan, moștenitorul Imperiului Parților. Asediile arabe asupra Constantinopolului s-au repetat în anii 674, 677 și 717. De fiecare dată au fost respinse prin priceperea strategică a împăratului Leon al II-lea și prin folosirea focului grecesc, un fel de napalm, de fapt o armă enigmatică extrem de eficientă căreia i s-a pierdut rețeta. Zidurile Bizanțului i-au protejat pe romei să aibă soarta sasanizilor și au salvat Europa pentru mai bine de 8 secole de amenințare islamică. Și totuși, Bizanțul a putut fi cucerit cu ocazia Cruciadei a IV-a, când schisma dintre Biserica Occidentală și cea Orientală a dus la un conflict deschis între romei și latini. Convocată inițial pentru recucerirea Ierusalimului printr-o invazie a Egiptului, Cruciada a sfârșit în anul 1204 prin cucerirea și jefuirea capitalei Ortodoxiei și a Imperiului Bizantin, Constantinopolul. Era actul final al marii schisme care împărțise creștinismul în două ramuri încă din anul 1054. Cruciații au atacat Constantinopolul de pe uscat și de pe mare. Garnizoana ar fi rezistat ca în atâtea alte rânduri, dar împăratul Alexios al III-lea a fugit. În locul lui a primit coroana Isaac, omul pe care îl sprijineau cruciații. Revoltați față de acest bazileu marionetă și supărați foc pe Alexios al III-lea, care topise odoarele de aur ale bisericii ca să facă rost de bani, romeii s-au răsculat. Pe acest fond, flota venețiană a reușit să creeze o breșă în defensiva Bizanțului prin atacarea zidurilor dinspre mare, care erau mai slabe. Venețienii au instalat turnuri de asalt la bordul corăbiilor și au reușit să pătrundă în oraș. Căderea Constantinopolului în mâinile cruciaților anunța zorii sfârșitului Imperiului Bizantin. Lovitura finală i-o vor da turcii lui Mahomed al II-lea după un secol și jumătate, în ziua de 6 aprilie 1453. Zidurile nu vor putea rezista în fața tunului, noua armă introdusă recent în Europa. Meșterul ungur-ardelean Orban a construit pentru Mahomed al II-lea cel mai mare tun văzut până atunci, care a zguduit din temelii zidurile care rezistaseră atâtor asedii secole la rând. Și poate că și acest asediu ar fi fost zădărnicit până la urmă, dacă unul dintre apărători n-ar fi uitat deschisă o mică poartă construită în zid. Istoricii încă se întreabă, a fost uitare sau un act de trădare? Romeii s-au luptat cu vitejie și însuși Constantin, ultimul împărat al Bizanțului, a murit eroic pe ziduri. La aproape 1000 de ani de la căderea Imperiului Roman de apus, în anul 476, sub lovitura generalului german federat Flavius Odoacer, pe care istoria l-a consemnat cu numele de Odoacru sau Odovacar, Imperiul de Răsărit și-a încetat și el existența. A rezistat cu un mileniu mai mult datorită zidurilor lui. Identități culturale. O piatră, neglijent sculptată, găsită în nisip în Valea Regilor din Egipt, a fost cheia uneia dintre cele mai mari descoperiri arheologice făcută vreodată. Era treapta superioară a unei scări care cobora până în mormântul regelui copil Tutankhamon. Descoperirea arheologului britanic Howard Carter din anul 1922 a făcut înconjurul lumii. A fost nevoie de un deceniu pentru a studia și a cataloga toate comorile găsite în camera mortuară. Și totuși, multe lucruri au rămas neexplicate. Misterul vieții lui Tutankhamon încă nu ni se dezvăluie, a scris Carter. Umbrele se mișcă, dar nu izbutesc să împrăștie întunericul, a continuat el. Astăzi, după aproape un secol, istoricii cred că sunt capabili să arunce o rază de lumină asupra vieții misterioase a lui Tutankhamon, curmată pe când avea doar 19 ani. Corpul său este învelit în plastic și nu mai poate fi examinat, iar dovezile fizice existente sunt compuse din raportul unei autopsii din anul 1922 și niște radiografii vechi de peste 50 de ani. Dar indiciile sunt toate acolo și ridică o întrebare uluitoare. A fost Tutankhamon ucis? Istoricii au petrecut mulți ani scotocind printre textele antice în încercarea de a dezvălui identitatea lui Tutankhamon. Se pare că a fost fiul lui Akhenaton, al 10-lea rege al dinastiei a 18-a. Akhenaton a aruncat Egiptul în haos în al 12-lea an al domniei sale, când a abolit preoția și a interzis venerarea oricărui zeu, cu excepția unuia, Aton, o zeitate reprezentată de razele solare. Akhenaton a construit o nouă capitală opulentă, în locul numit astăzi El Amarna, pentru curtea și pentru familia sa, și a falimentat țara. Aici a crescut Tutankhamon, înconjurat de intrigile de la palat și de tumultul vieții politice. După moartea lui Akhenaton, existența lui Tutankhamon, care avea doar 9 ani, s-a schimbat radical. Aproape toate relatările despre domnia tatălui său au fost distruse în încercarea de a șterge numele lui Akhenaton din istorie. Mormântul lui nici n-a fost găsit. Tânărul Tutankhamon a ascultat probabil sfaturile celor care au respins politica tatălui său. A reinstaurat religia tradițională și statutul preoților și a deschis din nou templele. Pe o piatră imensă la Teba, cunoscută astăzi sub numele de Stela Restaurării, a fost săpată următoarea proclamație. El, Tutankhamon, a refăcut tot ce era ruinat, ca să fie monumentul său pentru totdeauna. A învins haosul din toată țara și a readus-o pe Maat la locul ei. A proclamat că minciuna este o crimă. Acum toată țara arată ca în timpul Genezei. Tutankhamon și curtea sa au revenit în vechea capitală, la Memphis. S-a căsătorit cu sora lui vitregă mai mare, Ankhesenamon, și anticipa probabil o domnie lungă și prosperă. În realitate, domnia sa avea să dureze mai puțin de un deceniu. Misterul din jurul morții neașteptate a tânărului faraon s-a adâncit odată cu prima examinare a trupului îmbălsămat. Tutankhamon fusese introdus în 3 sicrie, cel interior fiind construit din aur și având forma unei măști mortuare. Mormântul indica faptul că Tutankhamon avusese o moarte subită. Era mult mai umil decât un mormânt obișnuit al unui rege. Pregătit probabil pentru un funcționar superior, a fost rechiziționat rapid pentru a duce la bun sfârșit ritualul îmbălsămării și al înmormântării faraonului în 70 de zile conform tradiției. Deși plauzibil, un accident n-ar explica spaima care s-a înstăpânit la curte la aflarea veștii despre moartea lui Tutankhamon. Scrisorile trimise de tânăra văduvă Ankhesenamon reflectă teama ei și dau glas credinței cum că un anumit personaj, un servitor, reprezenta o sursă permanentă de amenințare. Oare este aceasta o dovadă că fostul vizir Ai, care avea să devină curând faraon, în parte datorită mariajului cu Ankhesenamon, se face vinovat de crimă? Starea de spirit și îngrijorarea reginei sunt ușor de remarcat într-o scrisoare trimisă regelui hitiților, vecinii Egiptului, dar inamicii lui, în care îl implora pe un prinț hitit să vină să se însoare cu ea. Păstrate în mod miraculos pe o tăbliță din lut, cuvintele ei au ecou peste 2 milenii și păstrează următoarele cuvinte. Nu mă voi căsători niciodată cu un servitor, scria ea. Îmi este foarte frică. Profesorul Breyer îl indică pe Ai ca fiind vinovat de crimă și argumentează că vizirul i-a urmat la tronul lui Tutankhamon și s-a căsătorit cu văduva lui. În absența unui moștenitor cu sânge regesc, faptul nu constituia o uzurpare a tronului. Afirmația profesorului Breyer rămâne totuși doar o supoziție. Așa că istoricii scormonesc mai departe în dorința de a elucida adevărul.